Yepliyer Adatlık Radyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 30. yılı heptenin çarşembe günü. Habarlar gündülüğü ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan odal, günün tiyadelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp bariyar. Aşkabat vakti bilen saat 8. Başta habarların kıskaça mazmunu. Европа бүлелешіге Орсияда қаршы тәді санкциялары тередер. Орсияд агрессор юртлар варада қануның тасламасын әдізді. Қырғызстанды регионал харвей түрі өнлішіп кечірлер. Инде хабарларын долы мазмуны кечеріз. Европа бүлелешігін ағза юртларын елчілерінің 29-й юлда Брюсселді кечірген дұшуында Орсиядың мали энергия ве қорынмақ бұдақларына көніктірлен тәзі санкциялары керізмек варада ұлалашмағына қарашылар. Көзіңінді тұтылян чәрілерін Орсиядың банкларының Европадағы операцияларына энергия бұдағына дегішілі ұлалашықлары ве ярық сеудатына тәсір кетіржек айдылар. Европа бүлелешігіндегі чешмелерін айтманы өре шейлі Брюссель санкциялар санауына ене 8 адамын адыны ве 3 құраманың адыны қошмақчы олар санава қошылянларын атларының 30-й юлда Европа білелешуінің ресми мағлуматында чав еділмегіне қарашылар. Бірлешен штатларын The Wall Street Journal гүнделігінде 28-й июлда хабар верілшіне өре тезі санкциялар Орсиядың етазы банкларының шолсанды Сбербанкын ве ВТБ банкының мали операцияларыны чәкіліндіріп білер. Орсиядың канун чыгарчыларының Орсияга каршы санкциялары кирген юртлары агрессор юртлар деп эсептелиндирмек боюнча канунун тасламасын дүзөнлүгү хабар берилди. Известия газетанын маалыматына көрө, тиеде дүзгүнлөр Орсияда иштеген кайбир компаниялар бабатында потенциал чеклендирмелерин кирдилмегини көз оңунда тутуяр. Маалыматта хакимет башындагы Единая Россия партиясынын депутатларына салгыланып, канунун агрессор юртларда хатавалынан аудит ва консалтинг компанияларынын Орсияда иш мәгни чәкләндереп билҗекте гайдылар. Канун чыгарчылар агрессор юрт дип Орсет Федерациясына, Орсетнең раятларына яда Орсетле şirketләргә каршы санкция кирдән дәүләтләре атландырырлар. Канунның тасламасы Кремльнең Орсетгә каршы санкция кирдән Европа Берлешегенә ва Берлешен штатлары җавап бермәү өчен мөмкинчелек күзләгән вакытында дөрелде. Гүнбатыр дәүләтләре Москваның Украинаның гүндәгәрендә сепаратистләргә колдау бергәнлеген әйтеп, яна тәдә санкцияләр әсәр итәр. Түркменстанда топроғын арықламағы өнші регионары маслахаты ечірілер. Топроғын арықламағын ұқтысады баға вермек өнші 1-2 август Ашхабадта кечірілжек конференция Түркменстанның министерліклері өй ғылымлар академиясы Бірлешен Милеттер Құрамасының чөлләшмәге қаршы өреш өнші конвенциясының секретариаты білен білелікті құрамачылық едерлер. Түркменстанның ресми мағлұматына өре конференция Түркмен хөкіметінің төбірек ташын қорығыны өй экология қопсылығыны өпчін әтмек өнші алып барян сиясаты білен қалқары жемиетшілігіні таныштырмақ мақсадыны көзіңді тұтыяр. Түркменстанды топырауын арықламағы білен бағылы бар болан проблемалар ресми мағлұматларда ағзалмады. Оғанстанның күн ортасындағы Кандагар вилаятында жанынан кечен хүжімшінің амалашырын партламасында Оғанстанның өзіпесінден Оғанстанның президенті өзіпесінден чекілен Хамид Карзайың доғын оғланы вепат болды. Вилаятың Хәкімінің мәтбуғыт өкілі Дава Хан Менапалын Азат Оғанстан радиосын айтманы өре хүджімчі 29-й юнды Хашмат Карзай білен оның Кандагарын Дант етравындағы өйінді дұшын бақтынды өз беденіне беркілден бомбаны ішледіптір. Менапал хүджімді ені бір парақыт яшайжының хелек олынлығыны хабар берді. Хүджімчі Хашмат Карзайын өйіні оны оразы байрамы білен ғұтлап барыптыр. Хүджімін жоғап кәрчілігіні хеш кім өз үстіні алмады. Хашмат Карзай президентлігі Далашхар Ашраф Ганин Кандагардагы сайлоо кампаниясына жол башчылык этип Гани өз бәттеши Абдулла Абдулла менен 14-й июнда кечирилген президенттик сайлоолордун нетижелеринин үстүндө даава эдер. Коллективлен хопсулук лалашыгы курамасырын агда дөвлөтлөрүнүн кошунлары Кыргызстанды билеликтеги харбий түргөнлөшүклөрө башладылар. Эрменистанын, Беларусин, Казахстанын, Кыргызстанын, Орсетин ве Тажикстанын харбий бөлүмлөрүнүн Сарсмыр доонлук 2014 ады билен кечирилген түргөнлөшүклөрү Кыргызстанын пайтахты Бишкектен 60 километр узаклыкта жерлешкен Токмок шаарында 29 июлда башланды. Коллективлен хопсулук лалашыгы курамасынын баш секретары Николай Бардюжанын Әрәнің башында еден чықышында айтмағына өрә түргөнлөшүклөр құраманың парағатчылығы дөрөдізі қошынларының терорчылығы қаршы дұрмағы ұқиуыны көркөтмек мақсадыны өз өңінді қойар. Бардиужа Қырғызстанды кетчен бұл харби түргөнлөшүклөрді құрама ағда дөлетлерінің 700 харбиінің қатнашиянлығын айтты. Коллективлен хопсулук лалашыгы құрамасының тез херекет еден қошынлары мұнан 11 күн өң Орсетин Челябинск регионында 4 күндік түргөнлөшүк кечіріпті. Сол түргөнлөшүклөрі Қазақстанның Қырғызстан Орсетин ве Тажикстанын кошунлары катнаштылар. Ыраклы диктатор Саддам Хусейнин карындашы деп өзүнө таныдан адам Тажикстанда саясий катчап аталга соорайар. Хурматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүң ве саагадын кээ бир тээделиклери менен тааныш болдуңуз. Биз өз кепдешиктерибизди давам эттирерибиз. Толкундарыбызда калыңыз.